Вие слушате запис на церемонията по встъпването в длъжност на новият външен министър и служебен премиер Марин Райков.
Добър ден на всички. Благодаря ви, че сте тук. Искам да се извиня за лекото забавене. За мен е удоволствие днес да приветствам първо в Министерство на външните работи новият министър на външните работи, министър-председател на Република България и мой добър приятел, господин Марин Райков, с който не само през последните години работихме в един екип, но и през последните 20 години работихме за една и съща кауза. Това е България да бъде съвременна и модерна държава. Абсолютно спокоен оставям Министерство на външните работи в неговите ръце, защото съм сигурен, че приоритетите, които България консенсусно отстояваше през всичките тези години на управление на настоящото правителство, да се утвърждава образа на страната ни като страна, която застава зад демокрацията, зад човешките права, където и те да бъдат застрашени, да бъде страна, която отстоява своите национални интереси с инструментите, които Европейския съюз ни дава и нашите съюзници, да бъде страна, която помага на своите граждани в бедствени ситуации, в които се сблъскваме ежедневно и, за съжаление, ще се сблъскваме все по-често. Аз съм спокоен, че тези приоритети в рамките на служебното правителство ще бъдат отстоявани също така и от новия кабинет. Тръгвам си с така едно неудовлетворение от работата ми тук и това е невъзможността да приключим две теми. Първата тема е да сложим основа на отношенията между България и Република Македония, които да са на базата на нов двустранен договор за добросъседство, на изграждане на цялата инфраструктура от сътрудничество между двете държави, от които имаме нужда, както и от доказване пред двете общества, че можем да работим заедно в интерес на своите граждани. От страна на България нашата готовност е на 110% налична. И второ, че не можахме да довършим работата по законопроект, който се надявам след изборите новото правителство да продължи да работи и по него, и това е закона за консулската защита на българските граждани в чужбина. Сигурен съм, че в перспектива всички ще си дадем сметка, че е важно българските граждани да познават не само правата си, но да знаят и какви са ангажиментите на държавата, когато те пътуват в чужбина и когато се сблъскват с трудности. За съжаление, както казах в началото, това ще се случва предвид ситуацията, в която живеем все по-често. Но, извън това, благодаря още веднъж на екипа на Министерството на външните работи, хора, с които мисля, че изградихме приятелства, изградихме много добри отношения, високи професионалисти, които добре представляват нашата страна в чужбина и които добре защитават нейните интереси. Хора, които познават и новия министър-председател и министър на външните работи. Марине, добре дошъл обратно пред вас.
Много, много благодаря, господин министър, драги Николай, за тези топли думи. Едно е сигурно, това министерство ме познава, аз също го познавам, прекарах в него известен брой години. Дори за кратките периоди, когато съм се отделял от него, винаги съм си тръгвал с мисълта, че на всяка цена ще се върна. Имам особена чувствителност и към проблемите на това министерство. Смятам, че неговия престиж трябва да бъде утвърждаван. Имам искрено, почти емоционално позитивно отношение към повечето хора, дори и към тези, с които не винаги съм се разбирал добре. Това няма абсолютно никакво значение. Ние всички сме колеги. Разбира се, това министерство има и своите проблеми, които са така натрупани през годините. Нямам никакви илюзии. Не съм аз този, който в някакъв много кратък срок от 3 месеца с магическа пръчка ще реши всичко. Не бих и обещавал такива неща. трябва да е ясно. Но при всяко положение ще се опитам да имам чуваемост към всички. Пак казвам, без значение какви са били нашите служебни и лични взаимоотношения през последните 20 и колко години, 25-26 години, откакто съм в системата. Всички сте ми еднакво драги и към всички вас имам едно много искрено и добро отношение. Що се отнася до това, което каза господин министър, свързано с външната политика на България, слава Богу, ние сме вече в положение не само да говорим за приемственост, като някакво заклинание, към което ние се стремим, не толкова защото е факта, защото искаме да го постигнем. Мисля, че вече можем да говорим откровенно, че всички, дори когато имаме някакви нюанси в възприятията си, в вижданията си, ние всички сме задвижени от това желание да има една последователност, да има една приемственост. Днес, както споменах в първото си изказване, ние имаме една основна задача. Тя е да бъде внесена една категорична увереност сред нашите европейски партньори и съюзници, че България няма да има никакво съмнение да продължи да изпълнява своите партньорски и съюзнически ангажименти точно толкова пълноценно и ангажирано, колкото го е правила до сега и в рамките на Европейския съюз, и в рамките на НАТО. Много са темите. Ще продължим да работим по същия начин. Моята категорична нагласа е в никакъв случай този преход между два екипа да не се усети. Говорих преди малко и с заместник-министъра Иван Найденов. Първата ми задача, разбира се, за него беше да се готвят документите за съвета. Както се казва на български, it's simply business as usual. Така че по всички тези въпроси ще се работи. Искам също така да подчертая, че за мен ще бъде предизвикателство да съчетая двете функции. Затова ще ми помогне първо заместник-министър Иван Найденов. Той току-що ми даде съгласие да задържи своя пост. Господин Иван Найденов е човек, с който е работил с различни екипи и правителства. Той до сега беше заместник-министър на външните работи, но той е бил политически директор при друго правителство с коренно различна ориентация. Не искам, нали, да го споменавам. Тоест, става дума за човек, който по мое лично впечатление, по мое лично убеждение, аз лично съм работил с него, е изключително така департизиран и концентриран върху темите, свързани с национални интереси. Така че той ще бъде човека, който ще им помага. И на второ място, това са генералните директори. Генералните директори, на които аз много ще разчитам да продължат своята работа. Разбира се, ние ще говорим, ще обсъдиме, ще говорим за конкретните теми, за календара, който е пред нас. Няма никакво съмнение, че ние ще се адаптираме, нали, в хода на работата, но сами аз не съм революционно настроен като самоцелна нагласа. Смятам, че в системата трябва да има спокойствие. Не е изключено определени, така би казал, уточнения да бъдат внесени, включително в кадровата структура, но аз нямам амбицията, държа да го подчертая, нямам амбицията да създавам нова бюрокрация, нямам амбицията да разколебавам хората в тяхната работа, особено в едно толкова департизирано ведомство, каквото е външно министерство и което, за съжаление, през годините, нека да си кажем истината, в личен план даде основание на някои хора да се чувстват огорчени, за което аз лично съжалявам. Още веднъж държа да подчертая, че ние няма да допуснем компромис с демократичните ценности, които са в основата на нашето обществено развитие след началото на промените. Нашата геополитическа ориентация е абсолютна аксиома. Ще бъдем отворени, ще бъдем прагматични, ще бъдем рационални и независимо от дългото ми изказване ще се опитаме да бъдем по-скоро работливи, отколкото бъбриви, както казах преди малко в Министерски съвет. Позволете ми да ви дам думата за няколко въпроса, като предварително искам да ви уверя, че амбицията ми не е да прекараме целия следобед заедно. Благодаря.
Пламен Тодорова, вестник Телеграф. Лансирахте в Министерски съвет идеята за създаване на изборен борд. Може ли да доразвиете, да кажете каква е концепцията, кой ще влиза в него, кой ще застане начало на този борд? И президента Росен Плевнелиев се опита да направи обществен съвет към Министерския съвет и към отделните министерства, но там забуксуваха нещата. Вие ще направите ли втори опит да съберете
протестиращите? Искам да ви кажа, че едва ли президента се опитал да създаде обществен борд към Министерски съвет. Това със сигурност ще бъде задача вече на новото правителство. Разбира се, че първия състав, думата състав не е точна, разбира се, но първите заседания на лицата, които бяха призвани да поставят началото на обсъждане по темата какво би бил един такъв първи обществен съвет, не винаги са били тези обсъждания гладки, това няма никакво значение. Това не ме обезкуражава в никакъв случай. Сами аз съм категорично решен да потърся начин за структуриране на работата на подобна формация към Министерски съвет. Няма да пожаля усилия и най-важното, няма да пожаля търпение и здрави нерви, за да го постигна, защото съм изключително добронамерен. И защото още от самото начало казах, че хората трябва да бъдат чути и че никаква арогантност няма да допусна по отношение на протестиращите. Дори тогава, когато имаме различия в възприятията, тези хора не могат да не бъдат чути и тези хора не могат да не бъдат приобщени към общите ни анализи за пътищата, които биха се очертали за излизане от сегашната ситуация. По отношение на така наречен изборен борд, не сме правили до сега подобна структура. Не е лошо да започнем работа. Аз държа да почна работа веднага. Няма да се бавя. Още днес казах, че и съм разпоредил да се потърси контакт с ръководителя или ръководството на втората по брой народни представители политическа сила в парламента, с която бих искал да обсъдя темата. Тоест, по какъв начин те виждат предизвикателствата, свързани с предстоящите избори, по какъв начин те виждат този борд, как бихме могли да очертаем няколкото кръга опции, свързани с така би казал, структурата на подобен борд, механизмите за коптиране, т.е. за излъчване, респективно на участници. Мисля, че имаме много работа. Разбира се, след това ще продължа тези консултации с други политически сили, които са парламентарно представени и формирали групи в Народното събрание. Мисля, че има още време, т.е. много е рано да отговоря на въпроса ви в конкретика, но едно нещо мога да гарантирам, няма да се бавя. Няма да се бавя и самия факт, че почвам от първия ден, би трябвало да бъде достатъчно ясно послание за намерението. Благодаря ви.
Деница Гацинска, Радио К2. Ще излезете ли с обективен отчет за постигнатото от правителството на Бойко Борисов, но и за допуснатите нарушения? И второ, как точно ще работите за изборите с политическите партии? Благодаря.
На втората част от въпроса отговорих преди малко. Респективно няма да се връщам, за да не повтарям едни и същи неща. Що се отнася до първата част на вашия въпрос, няколко пъти много ясно заявих, че предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество, са сериозни, не са драматични, те няма да преформатират българската държавност. Те просто ще внесат съществени нови акценти в начина ни на работа, в начина ни на възприемане на процесите в страната. Но искам да разсея всякакви илюзии, че ние ще хвърлим на земята сега цялата държавна структура и ще започнем някакви екзотични иновации по отношение на начина на функциониране на държавността. Що се отнася до това дали ще ревизираме, както казахте вие, работата на своите предшественици, вижте, за мен, пак казвам, приемствеността е важна, но ние имаме свой образ. Нашето отношение към работата на нашите предшественици ще се огледа в начина ни на работа. По начина, по който ние работим, вие ще разберете какво е нашето отношение към нашите предшественици. Ако бъдат забелязани нарушения, при стриктно съблюдаване на прерогативите на съответните институции в България, ние няма да криеме нищо, но самоцелни кампании с популистски характер, само и само да се демонстрират някакви действия, в момента смятам, че подобни инициативи по-скоро биха отнели от енергията, която целият български народ очаква ние да концентрираме в нещо по-градивно, по-полезно, защото, пак казах, имаме определени тежнения на българите, които са от социално естество, които имат дори много конкретна насоченост. Тези тежнения трябва те да усетят, че са станали и наши. А иначе съм напълно съгласен с вас, че един от основните проблеми в нашето общество е усещането, че има някакъв така дефицит на справедливост. Усещането, че понякога държавните институции не защитават българските граждани от действията в конкретни случаи на монополите, но не само. Става дума за много проблеми. Всичките ние трябва заедно да се опитаме да дадем един първи отговор на тези така, проблеми на предурната, т.е. на изборите. Благодаря.
Жени Колева, Дневник, няколко пъти вече посочвате, че една от основните ви цели е да покажете на европейските партньори, че България е една стабилна държава. Как обаче ще покажете на инвеститорите и от Европа, и от света, че в България не се отнемат лицензи просто така, че може да има доверие в нашата система?
Откровено казано, този въпрос не е от най-леките, но аз вече очертах една част от отговора. Очертах го в своето първо изказване, като много ясно и недвусмислено посочих, че ние няма да прибягваме към безразборни национализации, които биха ни върнали назад и които биха поставили под въпрос бъдещите инвестиции на нашите партньори. България е част от европейското икономическо пространство. Тя се подчинява на определени принципи на функциониране на това пространство и никакви подобни популистски и екзотични действия няма да бъдат предприемани самоцелно, защото това означава действително да изпаднем в тежка икономическа изолация, първата и най-тежка последица, от която би била цената, която биха платили българските граждани. Тоест това би било катастрофално за обикновените българи, за най-уязвимите слоеве от българското население. Ако говорим за конкретните, разбира се, ЕРП-та, няма никакво съмнение, че подобни драматични заплахи нямат никакъв ефект. Вие знаете много добре, че тезата за примерно разтрогване на договори по силата на някакъв външен популистски натиск не може да бъде възприемана в Европейския съюз като убедителна. Най-малкото, защото в международното право има, а и в правото въобще има един принцип, който от римско време гласи, че пакта сунт серванда, т.е. договорите трябва да се изпълняват. Ние трябва да се научим, че договорите са свещени и неприкосновени, освен когато се създадат, разбира се, достатъчно правни основания, за да може в тях и съдържащи се в тези договори основания да се върви към някакъв друг тип реакция. Какво означава национализация, примерно, на EVN? Нали, взимам един от примерите. Мога да говоря за всеки. EVN е държавна австрийска компания. Как да удържавим една държавна австрийска компания? Нали си давате сметка, че нещата са малко по-сложни? Така. Това обаче не означава, че ние ще оставим без последствия съмненията на голяма част от българските граждани относно начина на функциониране на тези дружества, относно начина по който те образуват и извършват своята дейност. Поради това всички знаем, че одитите, които са предприяти от ДКЕВР в ЕРП-тата текът. Знаете ли колко много аз настоявам резултатите от тези одити да бъдат публично оповестени? Държа също така да бъдат публично оповестени договорите. Ще направя всичко необходимо те да бъдат качени в интернет. Разбира се, че подобни действия ще бъдат предприяти не само към тези структури, но също така и към НЕК. Тоест, ние няма да разграничаваме държавните от недържавните структури. Към всичките ще имаме еднакво отношение. Ще направим одит на цялата верига в енергетиката. Цялата верига на ценообразуване ще бъде разследвана абсолютно без никакви компромиси, в дълбочина. Това не трябва да има никакво съмнение. И дори мога да кажа, че сред така причините, поради които ние настояваме да се промени и начина на формиране на ДКЕВР, е именно това. Да превърнем регулаторите, и не само ДКЕВР, да превърнем регулаторите в обективно независими, за да могат те да си вършат спокойно работата, защитавайки интересите на българските граждани. Следователно, чуждите инвеститори трябва да бъдат спокойни. Никакви импровизации, никакви авантюри няма да добавим, да предприемем, прощавайте, но ние ще защитим интересите на българските граждани. Благодаря.
Красимира Тамакова, вестник Стандарт. Аз имам два въпроса, свързани с външна политика. Какво развитие можем да очакваме по време на служебното правителство на договора за добросъседство с Македония, който разбрахме, че е готов на 90%? И ще продължи ли обръщането, фокусирането върху региона на Близкия изток, каквото имаше при вашия предшественик?
Последната част, Краси, ще те помоля малко повече.
Да. Дали ще продължи фокусирането върху региона на Близкия изток, каквото имаше при Николай Младенов?
Ще започна от втората част на въпроса. Приоритетите на българската външна политика се дефинират в едно постоянство. Повече от очевидно е, че няма за 3 месеца ние да променим приоритетите на българската външна политика. Това би било и между нас казано безотговорно. Ясно е, че в района на Близкия изток текат едни много така динамични, обезпокоителни процеси. Всички наши европейски партньори следят тези процеси с загриженост, с огромно внимание. Това е един район, който има пряко отражение към върху процесите в Европа. Още повече, че когато става дума за хората, които населяват този район, ние трябва да знаем, че те не са само наши географски съседи. В много от нашите европейски страни тези хора са, както биха казали, както казват французите, това са наши съседи по етаж. Защото милиони от този район живеят вече на територията на Европейския съюз. Ние трябва да следим много внимателно процесите, които се развиват в тези страни. Разбира се, ключовия български приоритет остават Балканите. Това е сферата на отговорност на българската външна политика, която е европейска по своята ориентация. Вие ми задавате въпроса за Република Македония. Още първия ден ми е много трудно, не защото не мога, а защото смятам, че не е правилно, аз да изляза с една подробна позиция по тази тема, още повече, че тя по всяка вероятност и не би била коренно различна от тази, която е заемал моя предшественик. Ясно е, че българската външна политика е изцяло в руството на последователността и приемствеността. По отношение на Република Македония, държа да ви уверя, че европейската перспектива на Република Македония няма алтернатива. Ние я подкрепяме. Ние сме страната, която първа е признала независимостта на тази бивша Югославска република. Ние сме страната, която винаги най-болезнено е реагирала на всяко явление обществено в тази наша най-близка страна. Всяко явление, което може да я отдалечи от бързото присъединяване към Европейския съюз. Но едно е сигурно, че нашата привързаност към европейската перспектива на Република Македония не е достатъчна. Добре би било тя самата да е привързана към тази, към тази перспектива. Ние ще продължиме преговорите по този договор. Няма да се ангажирам с проценти. Вероятно в текстуален план процентите може да са тези. За нас обаче е много важно това, което е договорено и което е парафирано и подписано, наистина да е така. Пак повтарям, договорите трябва да се изпълняват. Ние трябва да създадем една добра атмосфера. Това, което ни е обединявало в миналото, не може да ни разединява в настоящето. Това не е нормално. Ние искаме да имаме общо европейско бъдеще. Това, което искаме за своя народ, го искаме и за народа на Република Македония поради много причини, но включително и поради специфичните причини, за които мисли абсолютно всеки българин, който е израсъл в семейство, което знае каква е нашата самоличност. Благодаря.
Вие слушахте запис от церемонията по встъпване в длъжност на новият служебен премиер и министър на външните работи Марин Райков.